iubiți ascultători, atât cei care sunteți prezenți, cât și cei care ne urmăriți online, vă invit să ne ridicăm, cei care suntem prezenți, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, care se află scris în epistola lui Pavel, către Efeseni, capitolul 6, voi da citire, începând cu versetul 10 până la versetul 17, inclusiv, pagina în Biblie, 1150. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii, și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în această dimineață, aproape de amiază, în care Dumnezeu, fie slăvit numele, ne-a dăruit o zi frumoasă, o zi călduroasă, se pare că am trecut direct din iarnă în vară, am sărit peste primăvară, dar îi mulțumim pentru toate lucrurile. Aș vrea să binecuvintez frații și surorile care au fost aici prezenți, care s-au pus la slujba Domnului, corul bărbătesc, Domnul să-i binecuvinteze, au fost cântări înălțătoare, Domnul să-i răsplătească pentru osteneala lor, atât frații care au condus, care au adus îndemnuri, au fost îndemnuri motivaționale, Domnul să fie cu ei și în mod deosebit Domnul să binecuvinteze pe cei care și-au făcut timp în această dimineață la casele lor, să intre online, să fie în două rugăciuni împreună cu noi, să ne susțină și împreună să chemăm numele Domnului. Numele Domnului fie binecuvântat în veci. Amin. Amin. În această dimineață, cum spuneam, ne vom îndrepta din nou atenția către o altă piesă de armură care alcătuiește întreaga armură a lui Dumnezeu. Și de data aceasta ne vom apropia să abordăm sabia Duhului. Versetele cuprinse între versetul 10 și 13 ne învață că noi, credincioșii Sfinții lui Dumnezeu, suntem implicați într-un conflict spiritual împotriva diavolului și armatelor lui. Identitatea lui este dezvăluită în versetul 11, iar acesta vine împotriva poporului lui Dumnezeu cu multe stratageme sau viclenii, făcând tot ce stă în putere ca să ne distragă atenția de la Dumnezeu slavei, de la Dumnezeu cel viu și să distrugă credința noastră. Voia lui Dumnezeu și Tatăl nostru este ca noi, copiii lui, să putem sta în picioare sau să rezistăm împotriva atacurilor diavolului. Atunci când noi stăm sau rezistăm, adoptăm acea poziție critică împotriva inamicului pe care un soldat din acea vreme din armata romană aflat în defensivă o adopta ca să protejeze pământul sau patria lui. Ca să putem sta în picioare în ziua cea rea și să ne păstrăm moștenirea primită din partea Domnului, noi va trebui să îmbrăcăm întreaga armură a lui Dumnezeu. Nici o piesă din această armură prețioasă nu ar trebui să fie lăsată deoparte. Am examinat deja elementele care erau esențiale și care trebuiau purtate indiferent dacă soldatul se afla într-o stare de alertă sau de război sau pe vreme de pace. Chiar pe vreme de pace erau câteva elemente din acea armură, cum am menționat și am vorbit deja despre ele, cum ar fi centura adevărului, platoșa neprionirii și râvna Evangheliei Păcii, acelea trebuiau purtate indiferent de ce vreme era peste acea țară. Era pace sau stare de alertă. Însă am discutat despre două care trebuiau purtate în stare de alertă și acelea sunt scutul credinței și coiful mântuirii. În cele din urmă, așa cum spuneam, ne vom îndrepta atenția spre o altă piesă prețioasă a armurii, și anume sabia Duhului. Despre această sabia Duhului, unii spun că este singura piesă ofensivă. Eu aș vrea să vă spun, într-adevăr, este parțial adevărat, este singura piesă ofensivă, dar ea este în același timp și defensivă. Sabia Duhului este atât defensivă, de apărare, cât și ofensivă sau de atac. Apostolul Pavel aruncă oarecum o lumină asupra a ceea ce este sabia Duhului și el spune, sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vedem în cele ce urmează cum stau lucrurile de fapt și care e cuvânt al lui Dumnezeu. Poate cineva va zice, frate Balas, ce Dumnezeu are două cuvinte și așa și așa. Nu la asta mă refer. Ci veți vedea în continuare că aici apostolul folosește un termen specific și voi aborda acest lucru, dar înainte să intrăm în această specificație, identificarea săbiei Duhului, aș vrea să ne reamintim, să vă reamintesc cititorilor și iubitorilor Bibliei sau a Sfintei Scripturi, că Biblia spune despre ea că acest cuvânt al lui Dumnezeu este comparat cu o mulțime de lucruri diferite. Uneori el este comparat cu o sămânță, așa cum este cazul în Luca 8, Matei 13, Marcu capitolul 4, această sămânță, despre această sămânță pe care sămănătorul a ieșit să o seamene, Domnul Iisus însuși dă interpretarea și spune, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Acea sămânță, odată semănată într-un pământ bun, care poate fi o inimă umană, ea încolțește și poate să aducă crește și poate să aducă rod în răbdare. Fie că omul doarme, fie că stă treaz, acea sămânță încolțește, va crește și va aduce rod. Acest rod va fi spre slava lui Dumnezeu și fiecare după puterea lui, unul 40, altul 60, altul 100 de boabe de grâu, ai pus un bob, iar din acel bob vor ieși o mulțime de alte boabe, dacă va găsi un pământ fertil. Apoi, tot acest cuvânt al lui Dumnezeu, el este comparat cu un foc. În cartea Ieremia, capitolul 23, versetul 29, este comparat cu un foc și însuși Dumnezeu afirmă, nu este cuvântul meu un foc? La fel cum focul consumă și devorează, la fel și cuvântul lui Dumnezeu ne consumă, ne aprinde, arde și pune stăpânire pe ființele noastre. Așa spune Ieremia, cuvântul tău este ca un foc închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Vreau să tac, să nu mai vorbesc despre tine, dar nu pot, fiindcă acest cuvânt a pus stăpânire pe mine. Mă devorează, mă consumă, m-a aprins și trebuie să vorbesc lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a pus în inimă să le spun. În același verset din Ieremia 29, capitolul 23, același cuvânt este asemănat cu un ciocan care sfărâmă piatra. Nu este cuvântul meu ca un ciocan care sfărâmă piatra? În același fel, acest cuvânt al lui Dumnezeu, ca și un ciocan, ne zdrobește scuzele și inimile noastre împietrite uneori, uneori necredincioase, acel cuvânt desțelenește acel ogor, acea inimă de piatră. În alte pasaje din Scriptură, însă este folosită o altă imagine pentru cuvânt. De data aceasta, Biblia, Dumnezeu, își compară cuvântul cu o sabie. În Evrei, capitolul 4, versetul 12, ni se spune cuvântul lui Dumnezeu este ascuțit, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Ea merge până într-acolo, încât desparte măduva și încheieturile, sufletul și duhul. Mai sunt și alte versete în Scriptură, în Isaia 49, care îl prezintă pe Mesia, ni se spune, mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită, m-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită, m-a ascuns în tolba lui de săgeți. Apoi, aș vrea să menționez, este un cuvânt frumos și Apocalipsa 19 cu 15, care descrie marea bătălie de la Armagedon, în care ne este prezentat Domnul Iisus Hristos ca fiind cel neprihănit, ca fiind cel călare pe un cal alb, care avea haina muiată în sânge și pe coapsele lui purta un nume. Și acest nume era Cuvântul lui Dumnezeu. Era Cuvântul lui Dumnezeu. Despre el ni se spune în versetul 15 că din gura lui ieșea o sabie cu care va zdrobi, va nimici, va supune neamurile. Ei bine, o comparație sau o asemănare identică o folosește Apostolul Pavel tocmai în versetul nostru cheie pe care l-am citit, și anume, luați și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. În acest pasaj adresat de către Apostolul Pavel Efesenilor, el folosește această comparație pentru Cuvântul lui Dumnezeu, și anume o sabie a Duhului. Haideți să identificăm împreună, și mă voi opri această dimineață la un prim lucru, și anume identificarea săbiei Duhului. Aș vrea să mă refer puțin la acest cuvânt pe care noi în limba română îl avem, sabie. Aș vrea să vă spun că în greacă sunt mai multe conotații, și anume datorită și faptului că existau mai multe tipuri de săbii. Exista o sabie lungă cu două tăișuri destul de lată, care se numea Hronfaiach. Ea apare de câteva ori pe paginile Noului Testament și scriitorii Noului Testament fac referire în unele pasaje la această sabie. În schimb, exista o a doua sabie, și anume Macareach, care era o sabie deosebită, diferită față de acea sabie lungă, Hronfaiach. Ea avea între 15 și 45 de centimetri lungime și era mult mai ușor de manevrat, era disponibilă și trebuia să fie echipamentul de bază al fiecărui soldat roman. Ea era purtată undeva într-o teacă care era atârnată, agățată de acea centură a soldatului roman. Și scopul ei era acela de a înjunghia. Ei bine, ea înjunghea în mod deosebit în zona abdominală, fiindcă în acea vreme ranele făcute în zona abdominală erau considerate foarte periculoase și de cele mai multe ori erau mortale. Această sabie mică mai era numită de către romani și gladius. Și aici avem probabil și numele de gladiatori, cei care se luptă cu acele săbii. Ei bine, această armă, această sabie mai micuță, Macareach, ea era folosită nu doar pentru luptă, ci și pentru diferite alte activități pe care soldatul roman le desfășura în jurul cortului său, sau, mă rog, acolo unde erau așezată, unde era așezată acea campanie militară. Era același tip de sabie pe care Apostolul Petru a folosit-o atunci când i-a tăiat urechea robului marelui preot pe nume Malchus, în Matei 26, versetul 47, atunci când Domnul Iisus îi spune: Petre, bagă-ți sabia în teacă, că cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Era același fel de sabie pe care călăii lui Irod au folosit-o pentru a-l martiriza pe Iacov. Însă, ceea ce avea Apostolul Pavel în minte atunci când scrie această scrisoare efesenilor din temniță, probabil a avut timp suficient să analizeze ținuta unui soldat roman care făcea de gardă, care păzea de ținuții, și sigur, privind acea sabie Macareach, el avea în minte o altă sabie, de o altă ținută, de o altă natură, și anume o sabie spirituală. Ei bine, Apostolul Pavel numește această sabie spirituală, o numește sabia Duhului. Însăși numele ei de sabia Duhului ne aduce aminte de originea acestei săbii. Această sabie își are originea în cuvântul divin, în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. De aceea această sabie a Duhului, ea trebuie să fie o armă spirituală care urmează să fie folosită de soldatul creștin sau de credincioși în lupta spirituală cu diavolul și cu armatele lui. S-a vorbit aici și fratele Ferenc spunea despre acel sistem lumesc care este controlat în cele din urmă de cel rău, de diavolul. Vedeți câte ravagii face. Vedeți cum creștinilor li se iau tot mai mult drepturile. Creștinii sunt marginalizați, creștinii sunt persecutați. Vedeți câte lupte duc creștinii și nu vorbesc de alte țări, vorbesc de țări așa zise democratice. Imaginați-vă acest lucru. Așadar, sabia Duhului, după tălmăcirea lui Pavel, este cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă așa spune Pavel. Dar, haideți să vedem despre ce cuvânt al lui Dumnezeu este vorba. Care cuvânt al lui Dumnezeu este sabia Duhului? Atunci când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, noi ne putem referi la mai multe lucruri. Și am să menționez câteva lucruri la care ne putem referi atunci când pronunțăm cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, Biblia se poate referi la cuvântul lui Dumnezeu ca fiind cuvântul creator, rostit de Dumnezeu, așa cum este el arătat în Geneza, capitolul 1, cu versetul 1. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Sau Psalmul 33, versetul 9, căci el zice și se face, poruncește. Și ce poruncește cu gura lui, ce rostește, ia ființă. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne putem referi la cuvântul creator al lui Dumnezeu, prin care s-au făcut toate lucrurile. Nimic din ceea ce se vede cu ochiul liber și din ceea ce nu se vede, nu a fost făcut fără intermediul acestui cuvânt al lui Dumnezeu, acest cuvânt creator al lui Dumnezeu. Apoi, când ne referim la cuvântul lui Dumnezeu, putem să ne referim la cuvântul scris, înregistrat al lui Dumnezeu, pe care îl avem sub forma acestei minunate cărți numită Biblia. Vedeți, acesta este cuvântul scris sau înregistrat al lui Dumnezeu, care în totalitatea lui, totalitatea revelației lui Dumnezeu, poartă numele de Logos în limba greacă. Logosul este totalitatea revelației lui Dumnezeu din toate timpurile, pe care o avem sub această formă de cărți unite, numită Biblia. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii, ne spune Petru, au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Și 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16-17, ne spune toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprionire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Aș dori să vă reamintesc în sensul acesta că Bibliile pe care le țineți în mâinile dumneavoastră nu sunt simple cărți, ci ele sunt niște cărți prețioase, fiindcă ceea ce avem noi în mâinile noastre este cuvântul prețios al lui Dumnezeu. El este inspirat de Dumnezeu. El este inerant sau infailibil, este demn de crezare și adevărat. Cuvintele lui, cuvintele acestei cărți sunt cuvintele lui Dumnezeu. Pe paginile acestei Biblii găsim adevărul despre cine este Dumnezeu, despre cine suntem noi și cum am apărut în lumea aceasta. Tot pe paginile ei găsim identitatea Salvatorului nostru, a Domnului Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele în veac. Apoi găsim în ea calea prin care putem fi salvați, găsim în ea sursa credinței noastre, găsim în ea ajutor pentru fiecare bătălie spirituală cu care ne confruntăm, găsim în ea speranță pentru fiecare drum pe care îl parcurgem, găsim în ea bucurie pentru vremuri tulburi care să ne susțină în momente de durere, găsim în ea răspunsuri înțelepte pentru toate problemele vieții, și găsim în ea îndrumare și direcție pe cărarea pe care mergem. Despre Divina Scriptură, John Wesley a spus următoarele lucruri și mi-am plăcut și mi-am notat acest citat. John Wesley a spus despre Sfânta Scriptură că ea trebuie să fi fost scrisă, fie de Dumnezeu sau de oamenii buni sau de îngerii buni, fie de îngerii răi sau de oamenii răi. Așa a spus el. Dar oamenii răi și îngerii răi nu ar scrie-o, fiindcă ea condamnă oamenii răi și îngerii răi. Iar oamenii buni și îngerii buni nu ar înșela, mințind despre autoritatea ei, că ei ar fi scris-o. Pentru că nu s-ar mai numi oameni buni, ar deveni și ei răi. Să minți că tu ai Nu? Că tu ai scris ceva, nu? Sau că a scris altcineva această carte. Astfel, Biblia trebuie să fi fost scrisă de cel ce pretinde că a scris-o, de Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt i-a inspirat pe oameni să consemneze cuvintele sale, folosind instrumentul uman pentru a comunica adevărul său. Așadar, în concluzie, Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, mânată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a mânat pe instrumentele umane ca să consemneze cuvântul său. Așadar, Biblia este o carte care trebuie citită, trebuie iubită, trebuie crezută, trebuie împărtășită și savurată. Noi trebuie să ne saturăm viețile din acest cuvânt delicat al lui Dumnezeu, să ne muiem în gloriile care apar pe paginile minunate ale acestei sfinte cărți. Așadar, spuneam, în acest context al identificării săbiei Duhului, despre care Pavel spune că este cuvântul lui Dumnezeu, că noi atunci când ne referim la cuvântul lui Dumnezeu, ne-am putea referi la cuvântul creator, ne-am putea referi la cuvântul scris, Biblia, dar ne-am putea referi la cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, în persoana Domnului Iisus Hristos. În Ioan 1:14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Apoi, așa cum spuneam, Apocalipsa 19:13, acolo de fapt scrie în acel verset despre numele Lui, numele Domnului Iisus Hristos, pe care îl purta, este cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu din eternitate, din veșnicie, Dumnezeu, care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și în acel trup, El a putut să fie jertfa noastră de ispășire, slăvit să fie numele Lui. Dar, în al patrulea rând, atunci când noi ne referim la cuvântul lui Dumnezeu, noi ne mai putem referi încă la ceva, și anume la un cuvânt specific al lui Dumnezeu pentru situații specifice. Și avem în sensul acesta doi termeni, și anume dabar și rema. Acest termen de dabar, el ține de o poruncă divină transmisă de Dumnezeu oamenilor, fie sub formă de poruncă, de profeție, avertizare, încurajare, și poate veni chiar printr-o viziune atunci când cineva meditează cu gândul la Dumnezeu. Și sigur, un al doilea termen care definește acest cuvânt specific al lui Dumnezeu pentru situații specifice este și rema. Ei bine, Apostolul Pavel folosește aici, în Efeseni, capitolul 6, tocmai acest termen, rema. Ce este rema? Rema este un cuvânt insuflețit de Duhul, pe care Duhul îl aduce în amintirea noastră. Atunci când trecem în viață prin momente specifice, prin momente delicate, prin momente de încercare, prin momente de grea cumpănă, atunci Duhul Sfânt ia acest cuvânt al lui Dumnezeu, ne-l aduce aminte ca noi să-l putem folosi pentru situații specifice. Așadar, există o diferență între Logos, care este întreaga revelație a lui Dumnezeu, este întreg cuvântul lui Dumnezeu, și rema, care este un cuvânt specific al lui Dumnezeu pentru situații specifice, pe care Duhul Sfânt îl ia din arsenalul cuvântului lui Dumnezeu, ne-l aduce în mintea noastră ca noi să ne putem împotrivi diavolului în situații specifice. Așa cum anticipam, Biblia, dacă vreți, este o colecție de arme sau un arsenal vast pe care noi îl avem la dispoziție. În arsenalul acesta numit Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul sau Revelația în totalitatea lui Dumnezeu, avem arme de toate mărimile, de toate formele, și ele sunt concepute pentru anumite tipuri de luptă. Poate-ți pare familiar acel proverb pe care l-ai auzit: nu aduci cu tine un pistol la o luptă cu cuțite. Așa se spune în lume. Ei bine, tocmai asta vreau să vă spun și eu. În vremuri de ispită, de atacuri demonice, atunci când suntem atacați de satana, Este imposibil să încerci să arunci tot arsenalul lui Dumnezeu asupra lui Satana. Spui, piei diavole, cum spun unii și ei, toată Biblia, ia tot cuvântul diavole. Nu merge așa. Aș vrea să înțelegem mai bine acest lucru folosind un pasaj biblic din Matei, capitolul 4, versetele 1 la 11. Este vorba de ispitirea Domnului nostru Iisus Hristos în pustie și vom vedea că de fiecare dată când Domnul Iisus Hristos este ispitit de diavolul, el pășește în arsenalul cuvântului lui Dumnezeu și ia un cuvânt, o armă specifică pentru o ispită specifică. Nu merge orice armă la orice ispită. Nu, Iisus nu a procedat așa. Dar sigur, tu ca să știi, tu ca să poți folosi o armă specifică, rema sau sabia Duhului, tu va trebui să fii familiarizat cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, cum te vei duce să iei acea armă? Este ca și un mecanic dezordonat care își lasă cheile peste tot, șurubelnice, vicios de tot și când cauți ceva, dăm o cheie de 13, nu mai știe. Stă să uită în atelierul lui, a, ce tocmai am dat-o cuiva, tot cumpără alt set, deci o pierdut aia, cumpără tot setul, acum le am pe toate. Nu merge așa. Noi trebuie să fim familiarizați cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, ca să știm ce armă se potrivește, cu ce ispită, cu ce situație specifică. De aceea aș vrea să abordez un al doilea lucru, după ce am identificat faptul că această sabia Duhului este rema, este un cuvânt specific pentru o situație specifică pe care Duhul Sfânt îl aduce în atenția noastră, în memoria noastră, aș vrea să vedem în al doilea rând puterea și modul de operare al săbiei Duhului în viața personală a credinciosului. Aș vrea să vedem în mod practic cum operează această sabie a Duhului. Așa cum spuneam înainte, această sabie a Duhului poate fi o armă atât defensivă cât și ofensivă. Și aș vrea să vedem câteva exemple, câteva situații practice în care noi putem vedea cum această sabie a Duhului își face efectul. De exemplu, primirea unui miracol în viața ta personală. Ea poate implica un cuvânt specific din partea lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu, rema. Adică logosul ne spune că minunile lui Dumnezeu sunt posibile. Nu, asta ne spune Logosul. În trei cuvântul, noi când îl citim, spunem, da, Dumnezeu, Dumnezeu minuni, face minuni. Dar în viața ta a făcut Dumnezeu vreo minune. Vedeți, aici intervine rema. Ok, ai citit Biblia. Da, Doamne, amin, minunile sunt posibile. Asta ne spune Logosul. Dar sabia Duhului este rema, este cuvântul specific pe care Duhul ia, vine la tine și îți transmite că în viața ta va avea loc o minune. Este cazul Mariei, Luca 1 cu 38, Maria a fost înștiințată printr-un înger și a spus, ea a răspuns îngerului, când îngerul i-a spus, vei rămâne însărcinată, măcar că nu știa de bărbat, și a spus, iată roaba Domnului, ea a răspuns, facă-mi-se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Rema, de ce este ea o armă defensivă în cazul unei minuni? Fiindcă s-ar putea ca în viața ta de credință să fie ajuns la pragul disperării, Satana să râdă, să-și bată joc de tine și Dumnezeu este acela care știe că tu ai nevoie de o minune în viața ta. Și Dumnezeu vine, fie printr-un proroc, printr-un vas de lucru, fie printr-un înger, fie printr-un vis de noapte și îți transmite un cuvânt. Tu vei avea următoarea minune. Eu sincer nu știu care e minunea la care te aștepți. De ce minune este nevoie în viața ta? Dar dacă este nevoie de o minune în viața ta, care să te schimbe, care să te transforme, care să te vindece, Dumnezeu îți va da acea minune printr-un cuvânt specific, rema, prin această sabie a Duhului. În cazul lui Petru, care era pescar, Petru avea nevoie de o minune. În Luca, în capitolul 5, versetele 4 la 6, când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău, rema, la cuvântul tău specific, voi arunca. Până atunci, credeți dumneavoastră Că alți pescari n-au aruncat mrejile lor și în partea dreaptă, crezi că o lucra numai pe stânga cu mrejile? Credeți că au aruncat-o și pe dreapta? Dar de la Petru încoace, credeți că au fost pescari care pescuiau și pe dreapta? Și poate mai mulți, când au zis că Petru a aruncat în dreapta, o, să vedeți cât s-o fi aruncat în dreapta. Aruncăm și noi, face unul, o binecuvântat Domnul. Mă, și noi merem, facem, nu? Că să primim binecuvântarea. Vedeți, de atunci încolo, mulți au aruncat-o în dreapta. Dar nu era rema, nu era sabia Duhului. Sabia Duhului este acel cuvânt specific care vine din inima și din gândul lui Dumnezeu, care în cazul lui Petru era rostit de Domnul Iisus, aruncă în partea dreaptă, era rema, era un cuvânt, era o poruncă specifică. Și atunci, după ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Rema sau sabia Duhului poate fi un cuvânt de încurajare în viața personală. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 16 la 18, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Cum l-a întărit Domnul pe Pavel? Prin rema, posibil printr-o voce audibilă, posibil printr-un gând. În mod sigur, eu cred că Pavel auzea vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat un cuvânt din contextul cuvântului general, Logos. Și acest cuvânt a devenit rema pentru Pavel, o sabie a Duhului, prin care Dumnezeu l-a încurajat pe Pavel. Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. Vedeți ce important era rema pentru Pavel, acel cuvânt specific din partea Duhului Sfânt, ca el să fie încurajat când toți dădeau dosul, când toți l-au părăsit. Era foarte important ca el să fie încurajat și să poată vesti mai departe Evanghelia. Să știe că nu este singur, că Domnul este de partea lui. Apoi, tot în sensul acesta, tot un mod de operare al săbiei Duhului este și un mod ofensiv de operare. Dacă am văzut în mod defensiv primirea unui miracol, o încurajare, în mod defensiv, care diavolul caută să te dărâme, să te descurajeze și Dumnezeu aduce o minune, o încurajare în viața ta. Putem vedea acum un mod ofensiv de operare a săbiei Duhului, și anume primirea unei viziuni personale cu scop de mântuire al păcătoșilor. Este tot sabia Duhului. Luca 3 cu 2, versetele 2 și 3, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul și împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Vedeți, Ioan a fost acela care a primit un cuvânt specific din partea lui Dumnezeu, care îndemna oamenii la pocăință. De ce consider eu revelația lui Ioan din pustie ca fiind rema sau o sabie a Duhului în ofensivă? Fiindcă atunci când cuvântul lui Dumnezeu este predicat în toată puterea lui, el are putere să transforme păcătoșii. Acest cuvânt al lui Dumnezeu le invadează întunericul din viața lor, starea lor de oameni morți, și îi aduce la viață, le dă viață, le luminează întunericul păcatelor lor. Iar acest cuvânt insuflat de Duhul Sfânt le aduce viață. Așa după cum Domnul îi spune lui Pavel în capitolul 26 din Fapte, versetul 18, asistăm la convertirea lui Pavel, care Dumnezeu îi se adresează și îi spune, te trimit ca să le deschizi ochii neamurilor, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Vedeți, aici era o sabie a Duhului, era rema care se descoperă lui Pavel, care îi pune cuvintele, ca să audă neamurile cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, este o armă ofensivă care ne ajută să ducem bătălia împotriva inamicului, cum spune Evrei 4 cu 12, cuvântul pe care l-am citat deja, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Și acum un pasaj biblic care îmi place atât de mult, este Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37, este un pasaj care îmi place în mod deosebit și care se folosește mult cu ocazia rusalilor, cu ocazia cinzecimii, revărsării, a sărbătorii revărsării Duhului Sfânt. Vă rog să observați că în acest pasaj biblic, Apostolul Petru le predică Evanghelia și vreau să vă spun că în urmă cu un anumit timp, eu am citit Biblia și în limba maghiară, dar nu este atât de frumoasă traducerea ca și aceea lui Cornilescu în limba română. Să mă ierte frații maghiari și fratele Ferenc și Ozboala și acolo în traducerea în limba maghiară, după ce Petru predică mulțimii adunate, spune mekeserete kosivegbe, adică s-o amărât, amărăciune, s-o amărât în inima lor. Bine, pocăința îi și întristare, după voia lui Dumnezeu, cum spune Pavel în Corinteni 7. Dar altfel sună, au rămas străpunși în inimă. Acest lucru mă face să cred că Petru a avut o sabie în acea zi. A fost sabia Duhului, slăvit să fie Domnul. A fost cuvântul specific pentru situația specifică. Duhul Sfânt i-a pus în inimă lui Petru acea istorie, acea cuvântare pe care Pavel a luat-o din arsenalul lui Dumnezeu, așa cum i-a pus-o și lui Ștefan. Numai că în cazul lui Ștefan, în loc să fie străpunși din inimă, scrâșneau din dinți, nu? Vedeți, aici au rămas străpunși în inimă. Această sabie a Duhului era folosită de Petru ca ofensivă în care s-a dus în inimile lor ca să-i condamne și totodată să-i elibereze, să le arate starea lor și apoi să-i elibereze pe acești oameni prinși în legalismul lor, în patimile lor și în păcatele lor. Așadar, această rema, ca și armă ofensivă a credinciosului, această sabie a Duhului, ea poate fi folosirea unui cuvânt sau unei părți din Scriptură pentru mântuirea celor păcătoși. Dar haideți să vedem o altă exprimare, o altă modalitate de lucru a sabiei Duhului. Această sabie a Duhului, și voi reveni la pasajul biblic pe care l-am mai menționat din Matei capitolul 4, în care putem vedea că de data aceasta sabia Duhului este folosirea unui pasaj sau unei părți din Scriptură pentru a face față ispitelor specifice ale diavolului. În Matei, capitolul 4, putem vedea cum în cazul Domnului Iisus Hristos această sabia Duhului îi aduce biruință asupra ispitei poftei firii pământești. Ioan, apostolul iubirii, ne spune în epistola lui că lumea este caracterizată prin trei lucruri, că tot ce este în lume, ce este în lume? Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Ele nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și cine face voia lumii, va pieri. Cine face voia Tatălui, va avea viață. Vedeți, la același examen a căzut și Eva, pofta firii pământești. A văzut că pomul era bun de mâncat. Pofta ochilor era plăcut, nu, la privire, pentru că era plăcut la privire s-a dus să-l guste. Și lăudăroșia vieții, de dorit să deschidă cuiva mintea. O, de mi-ar deschide poamele astea mintea, să fiu poate mai presus și decât Adam și decât poate îngerii, ce știu ce s-o fi gândit Eva. Dar era acolo această tentație a lăudăroșiei vieții. Vedeți, în cazul Domnului Iisus Hristos, a venit diavolul cu această ispită, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, simplu, tu ai putere să faci minuni, poruncește să se prefacă pietrele în pâini. Și ce a făcut Domnul Iisus? Stai, diavole! S-a dus în arsenalul cuvântului Dumnezeu, a răsfoit în mintea lui Deuteronomul și a luat de acolo versetul 3 din capitolul 8, care spune așa, astfel te-a smerit, Domnul te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Domnul Iisus a luat acel verset din Deuteronom 8:3 și a spus, Satan, ascultă-mă bine, eu știu să trăiesc și cu cuvântul lui Dumnezeu, eu n-am nevoie să poruncesc să se transforme pietrele în pâini. Cu altă ocazie, în Ioan capitolul 4, el rămăsese cu femeia samariteană. Ucenicii s-au dus în sat să cumpere de aleguri mâncare. Și el i-a spus, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ei discutau între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce. Și el care le-a cunoscut gândul le-a spus, nu, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, voia Tatălui. I-a arătat Domnul Iisus diavolului că se poate trăi și din cuvântul lui Dumnezeu, nu numai cu pâine, cu această pâine cerească care vine din partea lui Dumnezeu. Și a biruit acea ispită a poftei firii pământești, fiindcă a cunoscut cuvântul. A știut exact unde se află acea sabie cu care să-l împungă pe diavolul. Apoi a venit diavolul cu ispita lui odăroșie vieții și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Vedeți, de data aceasta, diavolul folosește și el cuvântul, folosește un psalm și acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Unde se poate ajunge când folosim greșit rema cuvântului Dumnezeu? În loc să fie o sabie a Duhului, poate să fie un prilej de ispită pentru cineva, același cuvânt. Vedeți, diavolul a luat tot cuvântul, dar el nu era rema, fiindcă rema este doar acel cuvânt pe care Duhul Sfânt îl aduce în mintea ta pentru situația aceea specifică. Sunt mulți oameni vicleni care atunci când vor să se scape de păcatele lor, de anumite lucruri, încep să ia, să răstălmăcească acel cuvânt, îl scot din context și spun, ăsta e cuvântul Domnului pentru mine, eu fac așa. Și nu e așa. Acel cuvânt nu e rema. El este rema, el este o sabie a Duhului atunci când Duhul Sfânt ți-l aduce ție în memoria ta și îl folosește doar pentru acele situații specifice. Ce a vrut cu aceasta diavolul? A spus, ascultă Iisuse, n-ai vrea să-ți facă o popularitate imediată? Păi imaginează-ți, dacă tu te arunci de acolo, din păstreașina templului și vin îngerii, cumva să te lovești. Păi da, imaginează-ți când intri tu în Ierusalim purtat pe îngeri. Păi cred că 80% în Ierusalim s-ar pocăi, numai aia care nu a apucat să vadă. Deci să ne spălăm pe ochi, bine vedem, uite cum intră Iisus. Nu? Cum a încercat, mai spuneam odată, a încercat Michael Jackson să facă senzație, a intrat undeva la un spectacol cu un balon, cu aer cald sau cu ce, numai că i s-a prins părul și a trebuit să-i facă operație estetică, că nu i-a reușit scamatoria, vedeți? Dar Domnul Iisus a spus, nu, eu nu vreau popularitate imediată, eu vreau ca oamenii să creadă în mine pentru ceea ce sunt eu, pentru cine sunt eu. Nu ca să-i fac cumva, să-i oblig, să-i forțez. Iisus a venit să-ți ofere libertatea, să crezi sau să nu crezi, este alegerea ta. De aceea a refuzat această ispită a lăudăroșiei vieții sau a popularității imediate. Vai la mulți vine diavolul cu această ispită și pe mulți caută să-i câștige. Și dacă o dat ceva, unii știu să fie smeriți, să nu spună. Zice, frate, nu spune că eu. Dar alții vor. Zice, bă, numai pe ăla l-a pus pe listă. Zice, dar eu cât am făcut pentru biserica asta? Cât am dat? Câți oameni am pus la lucru? Zice, pe mine nici nu m-a pomenit. Dar ce l-a pomenit pe cuta? Frate, rămâi smerit, că Domnul îți va răsplăti. Nu știe Domnul cât ai făcut tu pentru biserica asta? Nu știe Domnul toată osteneala ta? Dar vedeți, ispita popularității imediate, să știe toți, să vadă toți cine-s eu, cum am venit eu, cum știu eu, să cânt, să predic, să fac. Dacă nu-s eu, nu. Vedeți, Domnul Iisus a refuzat această ispită. A luat un alt verset din Deuteronom. S-a dus la versetul 16 din Deuteronom, capitolul 6, unde scrie să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeu vostru cum l-ați ispitit la masa. Și a spus Satano, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Vai, mulți ispitesc pe Domnul în sensul acesta. Ei se aruncă, nu? Vedeți apostolul Pavel și a strâns niște vreascuri. A scăpat din acel naufragiu, dar n-a luat el, nu a văzut năpârca și a zis, eu sunt copilul lui Dumnezeu, nu mă interesează că e năpârca, vipera, eu îmi bag mâna, că eu sunt Pavel și pun pe foc, nu mă interesează, nu. Dacă vedea Pavel vipera între acele vreascuri sau mărăcini, nu-și băga mâna ca să-l ispitească pe Domnul. Dar Pavel n-a văzut vipera, el a luat mărăcinii să facă un foc, atunci năpârca s-a apucat, s-a agățat de mâna lui. Și acei oameni au așteptat să moară, dreptatea nu lasă să trăiască pe acest om, dar n-a fost așa. Dar unii înțeleg greșit versetul din Marcu, vorbea ceva aducător de moarte. Pe mine nu mă interesează, eu beau, nu? Informează-te, nu-l ispiti pe Domnul. Dar dacă totul se întâmplă, Domnul are putere să te vindece, are putere să facă să nu aibă o travă efect asupra ta. Și au fost multe exemple când frați au încercat alți oameni comuniști să-i otrăvească și n-au reușit. N-au reușit să-i otrăvească și au spus, este puterea lui Dumnezeu, dar noi nu trebuie să-L ispitim pe Domnul. Apoi, ispita poftei ochilor. Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te închin mie. Vezi, Iisuse, ce lumini, ce sclipiri, vezi pe dealul ăla, câte focuri, câte, ce frumuseți, toate ți le dau ție, că mie mi-au fost date. Și Domnul Iisus nu l-a contrazis că ți-au fost sau nu ți-au fost date ție, dar a luat un alt cuvânt al lui Dumnezeu. Și acesta a fost versetul 13 din Deuteronom, capitolul 6, unde este scris să te temi de Domnul Dumnezeu tău, să-i slujești, lui să-i slujești și pe numele lui să juri, să nu slujești altor Dumnezei, să nu te închini altor ființe, ci doar Domnului Dumnezeului tău. A venit cu această sabie a Duhului și diavolul a plecat până la o vreme. Doamne, ajută-ne și echipează slujitorii tăi în mod deosebit din Biserica Elim, cu această sabie a Duhului. Mințile lor să fie treze, să fim încinși cu această sabie a Duhului, să știm să luăm acest cuvânt potrivit, rema, din arsenalul cuvântului Dumnezeu, să avem o relație specială cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să umblăm cu Duhul Sfânt, astfel încât El să folosească din colecția noastră, memorarea Scripturilor, acel cuvânt specific pentru acea situație specifică. Și al treilea lucru, și mă voi apropia de încheiere, aș vrea să vedem în al treilea rând echiparea cu rema sau cu sabia Duhului. Am identificat ce este sabia Duhului. Am văzut că ea este rema, este un cuvânt specific, insuflat de Duhul Sfânt pentru o situație specifică. Am văzut câteva moduri în care operează rema. Nu putem să luăm, nu este timpul suficient ca să vedem toate modurile în care operează rema în viața credinciosului. Dar am văzut câteva lucruri în care rema, sabia Duhului, operează fie în defensivă, fie în ofensivă. Haideți să vedem acum cum putem să ne echipăm cu rema sau cu sabia Duhului. În primul rând, aș vrea să vă aduc aminte de un verset pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat ucenicilor în părtășie intimă cu ei, înainte să plece la Tatăl, înainte să fie răstignit. Și a spus, Duhul Sfânt vă va aduce aminte ce? De tot ce v-a învățat eu. Bun. Ca să-ți aducă aminte Duhul Sfânt ceva, tu trebuie să cunoști acel lucru, nu-i așa? De aceea, frații din biserică, și Domnul să binecuvinteze pe cei care se ocupă de copii, pe fratele Daniel Vlad, pe alți slujitori, pe cei care fac această lucrare cu copiii în mod deosebit. Apoi pe cealaltă parte, frații din conducere care se ostenesc ca să, după ce va trece această pandemie, sper să putem face mai multe studii biblice, să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze participanții la Talentul Negoț. De ce este necesar să încurajăm copiii noștri în sensul acesta? Fiindcă cum să le aduc aminte Duhul Sfânt ceva ce n-au citit? Cum să-ți aduc aminte Duhul Sfânt ceva ce n-ai pus niciodată în mintea copilului tău? Vedeți, singura modalitate de a cunoaște unde se află cele diferite arme specifice pentru o situație specifică este ca creștinul să cunoască Biblia, să-i cunoască conținutul, să învețe conținutul, să-i deschidă paginile și să-și rănească sufletul cu ea. Thomas Guthrie spunea despre Biblie, Biblia este un arsenal de arme cerești, un laborator de medicamente infailibile, o mină de bogăție fără epuizare, este un ghid pentru fiecare drum, o hartă pentru fiecare mare, un medicament pentru fiecare maladie și un balsam pentru fiecare rană. Jefuiți-ne de Biblia noastră și va fi ca și cum cerul nostru și-ar fi pierdut soarele. Acestea au fost cuvintele acestui om al lui Dumnezeu, Thomas Guthrie. A spus într-un mod sarcastic, jefuiți-ne de Biblia noastră. Și este ca și cum cerul nostru și-ar fi pierdut soarele. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și este sursa credinței noastre. Este singura noastră speranță. Este sursa pentru a învăța despre Dumnezeu, pentru a învăța despre cine este Iisus, pentru a învăța și pentru a putea fi mântuiți de păcat, de iad. Noi trebuie să învățăm adevărurile, să ni le înștrușim, să o iubim, să le trăim aceste adevăruri. Ea este indispensabilă pentru viața soldatului creștin. Așa după cum acea armă scurtă, acea sabie scurtă, așa cum spunea Macarea, era indispensabilă pentru soldatul roman. La fel, această Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, este indispensabil pentru noi. Revin acum la Matei, capitolul 4. Observăm că Iisus a fost atât de familiarizat cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, încât a fost capabil să aleagă o armă din arsenalul lui Dumnezeu, o armă potrivită pentru fiecare situație. O, dacă ar cunoaște frații noștri mai mult și ar fi mult mai familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori, poate unii, atunci când sunt, mă rog, când fac o greșeală, se întâmplă să pună benzină în loc de motorină sau își dă cu ciocanul peste degete, repede, mustră-te, Domnul, satană, sau nu știu ce. Dar vedeți, dacă am cunoaște cuvântul lui Dumnezeu cu exactitate, noi am ști să folosim acel cuvânt specific pentru acea situație specifică. Atunci când Domnul Iisus a folosit acest cuvânt și a confruntat pe diavolul cu acel adevăr al acelui cuvânt al lui Dumnezeu, diavolul a trebuit să-și abandoneze atacul și să fugă. Exact cum spune Iacov în capitolul 4, versetul 7, împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la noi. Lecția oferită de Domnul Iisus Hristos pentru noi este foarte clară. Va trebui să fim atât de familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu, încât să cunoaștem toate rafturile în care se află toate armele pe care Duhul Sfânt ni le va pune în mâna noastră în acele situații specifice. Noi trebuie să cunoaștem Logosul pentru ca Duhul Sfânt să ne poată pune în mâna noastră Rema. Dacă nu cunoști Logosul, Duhul Sfânt nu-ți poate pune în mână Rema sau sabia Duhului, fiindcă tu trebuie să fii familiarizat cu Logosul. Sunt câteva versete în Scriptură care ne încurajează în sensul acesta, să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. În Fapte 17:11 ni se spune că cei credincioși din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, fiindcă au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spune, ce li se spunea este așa. Apoi, Psalmul 119, avem în exemplu pe profetul David și împăratul David care spune cuvântul tău este cu totul încercat și robul tău îl iubește. Apoi Pavel îi spune lui Timotei în 2 Timotei 2:15, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Păi frați slujitori, cum să împărțim drept cuvântul adevărului? Trebuie să-l cunoaștem mai întâi, ca să poți să-l împarți altora. Trebuie să-L cunoști, trebuie să te hrănești cu El, trebuie să fii familiarizat cu El. Cercetarea Cuvântului Dumnezeu necesită multă muncă și răbdare și înțelegerea legilor de bază ale interpretării Scripturii. Altfel s-ar putea să interpretezi așa cum vrei tu, dar nu cum este realitatea. Și am întâlnit mulți și din pricina aceasta sunt atâtea secte și sunt atâtea și atâtea, fiindcă scot cuvântul lui Dumnezeu din context și îl interpretează după mintea lor și nu lasă pe Duhul Sfânt ca să interpreteze în mintea lor Scripturile. Aș vrea să închei cu o ilustrație care mi-a plăcut foarte mult, a fost consemnată de pastorul John MacArthur și acesta citează un scriitor creștin pe Harber, care spune, am privit într-o zi într-o grădină mare și am putut să văd trei lucruri. Și spunea acest om, mai întâi m-am uitat și am văzut un fluture. Acest fluture era frumos, zbura, se prindea pe o floare, dar nu stătea prea mult, decât 2 sau 3 secunde, apoi se ducea la alta. De parcă acest fluture, de parcă scopul lui ar fi să atingă cât mai multe flori. Și zbura acolo, 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 dar nu stătea, decât 2 sau 3 secunde. Apoi se ducea mai departe. El nu obținea niciun beneficiu de pe urma acestui lucru. Apoi m-am uitat un pic mai mult pe fereastra mea și acolo, în acea grădină, în acel parc imens, a venit un botanist. El avea un carnețel mare sub braț, spunea Barber, și o lupă mare. Botanistul se apleca peste o anumită floare, se uita mult, o studia, punea lupa pe ea, își lua notițe, apoi a pliat caietul, l-a pus sub brațul lui și a plecat. După ce a stat ore în șir. Un al treilea lucru pe care am putut să-l observ a fost o albină, spunea el. Doar o albină mică. Dar această albină se prindea de o floare, se cufunda în ea adânc și extragea tot nectarul și polenul pe care putea să-l extragă. Am putut să observ, spunea el, că albina intra ușoară sau goală și ieșea plină. Și acum, Dr. MacArthur, acest păstor, acest om al lui Dumnezeu deosebit, care are multe cărți scrise frumoase, a concluzionat. Unii creștini sunt ca și acel fluture, care răsfoiesc Biblia, când într-o parte, când în alta. Ascultă predici, când e un fel, când e altul. Citesc comentarii, câștigând în același timp mai puțin decât un sentiment frumos și idei bune. Alții sunt ca și botanistul. Studiază Scriptura cu atenție. Iau notițe copioase. Ei câștigă multe informații, dar puțin adevăr. Iar alții sunt ca și Albina. Merg la Biblie pentru a fi învățați de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Și de asemenea, ca și Albina, nu se întorc niciodată goi din părtășia cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui. Este exact cum spune Proverbele 19:10. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul infagurul de miere. Dacă aveți o Biblie la casele dumneavoastră, fie în acest format de hârtie, sau unii o au în format electronic, nu uita, citește-l. Și se va întâmpla, așa cum a scris psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dumnezeu să-ți dea putere să fie echipat cu acest cuvânt. Dar mă adresez acum, la sfârșit, și celor nemântuiți. Poate în urma acestui mesaj, cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului, a aruncat o lumină undeva în întunericul din viața ta. Probabil te confrunți cu mai multe probleme, cu păcate pe care nu poți să le biruiești, cu anumite patimi. Nu uita, lasă acest cuvânt ca să lucreze. Lasă această sabie a Duhului să lucreze, să împrăștie întunericul din viața ta, să aducă lumină, să aducă eliberare, să aducă pace. Dacă ești în această luptă spirituală, ia această sabie a Duhului și Dumnezeu îți va da biruință în viața ta și vei ajunge să-L cunoști pe Dumnezeu. Îi ajunge ca întunericul tău să fie dat la o parte și să primești adevărata lumină, care este Iisus Hristos Domnul, și să devii cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Mă opresc la aceste cuvinte și zic, Doamne, binecuvintează toți slujitorii și slujitoarele, tineri, bărbați, copii, echipează-i, Doamne, cu acest logos, cu revelația lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită, Duhul Sfânt să poată folosi rema și să ai biruință în orice circunstanță a vieții. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.